Добрый день, поважаемое господарство, добрый вечер. С вами Пражский акцент, и я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичный оглядальник Белорусской службы Радио Свобода Валер Карбалевич. Валер, приветствие.
Приветствие.
И политолог Арсений Сивицкий. Арсений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Господарство, тема, которую я пропоную сегодня абмеркаваць, гэта развіццё сітуацыі з 33, пакуль 33 байцамі прыватнай вайсковай кампаніі расійскай, кампаніі Вагнера, якія былі затрыманыя ў Беларусі. Учора ўжо прагучалі пэўныя ацэнкі гэтай сітуацыі, але яна мае далейшае развіццё, і вот я хачу абмеркаваць з вамі вот як бы новыя сюжэты, новыя павароты в этой гэтай тэме, якія адбыліся сёння. Ну, хіба не самай галоўнай падзеі была заява следчага камітэта, які, па-першае, кваліфікаваў дзейнасць гэтых гаспадароў. І калі ўчора гучалі нібыта, ну, так сказаць, па гарачых слядах, што там будзе абвінавачванне лезні ў тэрарызме, вот, сёння гучала фармулёўка падрыхтоўка масавых беспарадкаў. Але як бы пойнт этой заявы следчага камітэта, з этих словаў пачынаецца заява, што расіяне, якія былі затрыманыя, маглі быць звязаныя з Ціхановскім, Статкевічам і іншымі. І далей там стык ідзе, што вот, значыць, чым абвінавачваецца Статкевіч і Ціхановскі, і менавіта гэты ж артыкул падрыхтоўка масавых беспарадкаў. І далей, так сказаць, а вот яшчэ 29 ліпеня, значыць, былі затрыманыя вот эти 33 чалавекі пад тым же артыкуле. Таким чином вот прогучали слова, и сегодня, дарэчы, вот белорусское телебачение, так сказать, коли кто как бы не зразумел, не это самое, двойче было повторено, вот что, могут быть связанные. Сегодня, дарэчы, многие вот лечили, что вот этот выклик кандидата у Центр Выборкам, ну, будет, как бы, магчыма, там будут приняты какие-то резкие решения. Решения у нее было. С кандидатами сустроился Андрей Равков, керовник, секретарь Рады Безпеки, который им сказал, что ну, мы будем вот сочить, мы будем контролировать ситуацию, бачите, какая она, так сказать, все вельми напружено. Сказал, что под Псковом и под Ревелем, под Невелем, я выбачаюсь, под Невелем, это недалеко от межи с Беларусью уже, значит, боевики так само арыхтуются, еще группы. Ну вот давайте поговорим про гэты про гэтае паведамленне. Арсений, вот вас это до чего схиляет? Ну, в принципе, базовые две версии. Одна версия это, что это сапраўды напад на Беларусь, и другая версия, что это постановка. А вам якая ближе?
Ну, мне падаецца, что хутчэй за ўсё это першая версия, и связано это с тем, что Кремль ну, не только умешивается во внутренние справы Беларуси подчас электоральной кампании, але и разглядая вариант Б, больш жорсткі, які можа ставіць сябе мэту змену рэжыма ў Беларусі вось менавіта праз такі сілавы сцэнар, і гэта у сваю чаргу абумоўлена тым, што Александр Лукашенко адмовіўся прыняць так званы інтэграцыйны ультыматум Крэмля, які ён разглядае як спробу праглынуць і інкарпаваць Беларусь у склад Расіі. Ну і таму ў Крэмлі сёння Лукашэнка разглядаецца як такі бар'ер на шляху рэалізацыі гэтага амбіцыёзнага геапалітычнага парадку дня. накіраванага на стварэнне саюзнай дзяржавы. Як мы бачым і па заявам і па дзеянням расійскага боку у Крамлі ад гэтага праекта не адмовіліся і збіраюцца яго даводзіць да лагічнага завершэння, нават не гледзячы на новую канстытуцыю, нягледзячы на новы ўрад, саюзная дзяржава, то бок Беларусь і увелічэнне кантроля геапалітычнага над нашай краінай з'яўляецца зараз прыярытэтам для крамлёўскай адміністрацыі. Раз не спрацаваў сцэнар такога прымушэння да паглыбленай інтэграцыі праз ціск, ну вось зараз відавочна у Крамлі вырашылі пераключыцца на вось гэты сілавы сцэнар, і з'яўленне вагнараўцаў гэта безумоўна толькі пачатак.
Валер, і як вы на это глядзіце, што это да, это толькі пачатак, ну фактычна, не знаю, інвазіі, гібриднай вайны, што вот это і ёсць зелёныя чалавечкі. Зелёныя чалавечкі Беларусь уже прыйшлі, як я зразумеў версію Арсенія. Так?
Не, я хутчэй схільны да таго, што вось сапраўды больш падтрымліваю версію, што Беларусь была некім транзітным пунктам для вагнараўцаў, магчыма, сапраўды ў Турцыю. А беларускія ўлады проста элементарна скарысталі гэтую сітуацыю дзеля таго, каб ну, нагнаць страху на беларускае грамадства. І глядзіце, галоўным, асноўным вынікам вось гэтай гісторыі з вагнараўцамі стала толькі абмежаванне на правядзенне мітынгаў Святланы Ціхановскай. То бок, гэтыя мітынгі ўсхвалявалі беларускія ўлады, і яны шукалі магчымасці іх неяк прыпыніць, сцішыць, зменшыць. І вось знайшлі такі ўдалы спосаб, маўляў, вось там снайперы, падрыўнікі, таму усіх, хто прыходзіць на мітынгі, павінны прайсці некі кантроль. Там можна і яшчэ відэакамеру ўстанавіць, вось усіх, хто прыходзіць, і такім чынам збіць гэтую вось вялікую хвалю. Таму што калі б сапраўды гэта была пачатак гібриднай вайны, то дзеянні беларускіх уладаў былі б зусім іншыя. Была б вельмі такая жорсткая дыпламатычная нота ў адрас Расіі, былі б і зусім іншыя захады. А тое, што вось гэтых вагнараўцаў спрабуюць прышпіліць да крымінальнай справы пра масавых беспарадках, ну, ізноў жа, як бы, вось вагнараўцы – гэта проста баевікі, байцы, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях. А тут гаворка ідзе пра некія масавыя акцыі пратэсту. І ізноў жа, уявіць Міколу Статкевіча, зацятага нацыяналіста, як саюзніка расійскіх баевікоў, ну, тым, хто разбіраецца ў беларускай палітыцы, гэта выглядае як некі такі дзіўны сон.
Арсені, вот у мяне да вас таксама развіццё, так сказаць, этой сітуацыі, таксама такое удакладняючае пытанне, вот тую як бы версію, той канцэпт, які вы вот сёння выкладалі, я ведаю, што вы ў сябе в ФБ пісалі, на Еврарадыё выступалі. Але ведаеце, вот такая фармулёўка в заяве СК, что яны могут быть звязаныя. Ну, это мы с вами, вот, так сказать, там, политичные аналитики можем казать. Могут быть звязаны. Ну, конечно, могут быть. Все может быть звязано, так сказать. Вот. Але калі следчы камітэт, ну, так, адказная установа па ідэі, і калі яна вот піша, што яны могуць быць звязаныя, вам не здаецца, што можа быць вот Валер і мае рацыю, што как бы за вушкі вот этих вот хлопцаў, байцоў, іх як бы нацягваюць на некі палітычны беларускі кантэкст. Ці вы лічыце, што оно такі можа быць звязанае? Ну, а што ж? Ну і Статкевіч, і Вагнера, чаму не?
Ну, глядзіце, я перш за ўсё не згодны вось з гэтай версіяй, што нібыта існаваў нейкі мінскі транзітны хаб для вагнараўцаў. Гэта не адпавядае рэчаіснасці, таму што звычайна вагнараўцы і іншыя так званыя прыватныя ваенныя кампаніі расійскія карыстаюцца паслугамі ваенна-транспартнай авіяцыі ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Ці ну, вельмі рэдкіх выпадках арганізуюцца прыватныя чартэрныя рэйсы. І адзіным такім транзітным хабам, асабліва для краін блізкага ўсходу і афрыканскага кантыненту, з'яўляюцца тэрыторыя расійскай авіябазы Хміні-Мусіры. Гэта вось адзіны транзітны хаб, праз які вагнараўцы потым размяркоўваюцца вось па гэтым краінам. Таму версія, якую укінулі, што гэта нібыта звязана ну, з тым,
ее назваць складана, таму што сёння, дарэчы, ее паўтарыў таксама, дарэчы, навіна сённяшняга дня. Ее сёння паўтарыў пасол Мезенцаў. Ну, можа, ты схлусіў, ну, канешне. Так, але ну, в этом сэнсе могуць хлусіць як расейцы, так і беларускія ўрадовцы.
Так, сапраўды, але, ну, мне падаецца, што гэта такая легенда прыкрыцця, тое, што называецца. Заўсёды расейцы перакідваюць вось свае спецпадраздзяленні, у тым ліку падраздзяленні ЧВК, вось такім спосабам. Як бы не
ствараюць... А вот это вот всё-таки пытанне, вот меня всё-таки цікавіць, давайте мы як бы все-таки новыя факты некім аналізаваць, і я вас прашу. Вот формулёўка ад СК, который піша, могут быць звязаныя. І это піша як бы афіцыйнае ведомство, а не дасужыя палітолагі, кшталт у нас з вами. Вас это не здзівіла?
Ну, безумоўна, мне падаецца, што ну, формулёвка даволі размытая, пры тым, што ну, тут усё відавочна. Якім чынам і самае галоўнае, з якімі мэтамі яны сюды прыехалі. Адзінае пытанне, як яны перайшлі праз расейска-беларускую мяжу з улікам такога спецыяльнага рэжыму функцыянавання мяжы з расейскага боку.
Так было па телеку паказана, они спакойна ішлі па калідору ў аэрапорце, здаецца, я не ведаю. Вряд ли они там на коровьих копытах, значит, крались там праз мяжу. Ну, принамсі, я чё паглядзеў, то і бачыў.
Ну, мне падаецца, што гэта не аэрапорт быў, а там, ну, трэба пераглядзець. Ну, добра, я тут не буду спрачацца. Справа ў тым, што ну, сапраўды фармулёўка размытая, і мне падаецца, што і той падыход па інфармаванню аб гэтых падзеях і тыя каментары, які зрабіў Александр Лукашэнка наконт гэтай сітуацыі, гэта перш за ўсё сігнал Крамлю і Уладзіміру Пуціну, што ну, яшчэ можна паспрабаваць знайсці пэўныя развязкі, і беларускі бок можа гэтую гісторыю пакласці там на задні план, калі у Крамлі ўсё ж такі вырашыць адмовіцца ад гэтага сілавога сцэнару, а калі не, ну тады тут вось і цікавасць нашых украінскіх партнераў ёсць да гэтай сітуацыі. Безумоўна, ёсць і інтарэс нашых заходніх партнераў, асабліва Злучаных Штатаў, якія не так даўно ўвялі новы пакет супраць спадара Прыгожына, яго кампанію, у тым ліку прыватнай ваеннай кампаніі Вагнер. Таму гэта хутчэй вось пакуль што такі гандаль з боку беларускага боку з боку Александра Лукашэнка і сігнал Уладзіміру Пуціну. Паспрабаваць дамовіцца і але, ну, мне падаецца, што ў Крамлі ўжо рашэнне прынята. І ўсё будзе развівацца згодна з такім жорсткім сцэнаром. І таму вось гэты вагнараўцы гэта ну не апошняя група. Авангард і ну і самае галоўнае, што Вагнер гэта ну заўсёды такія падраздзяленні, якія ну па сути падтрымліваюць дзеянне рэгулярнай арміі, то бок таму хутчэй за ўсё, акрамя вагнараўцаў варта чакаць і з'яўлення ну больш прафесійных сілаў, у тым ліку падраздзялення сілаў спецыяльных аперацый. Ну і тут я заўсёды нагадываю гісторыю пра крымскую аперацыю, дзе таксама былі і ваенныя турысты ў крымскіх санаторыях, і былі вагнараўцы, але галоўную ролю і пры анексіі Крыма згулялі якраз вось гэтыя зялёныя чалавечкі, якія былі прадстаўнікамі вось элітных падраздзяленняў сілаў спецыяльных аперацый узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі.
Добра, Арсений, давайте дадзім слова Валеру. Он чакае, так сказаць, я бачу, так сказаць, поўны думак. Валер, ну вот вы чулі версію Арсенія, таксама, в прынцыпе, вот пандан да яго версіі. Это заява МЗС Украины, которая, дарэчы, сёння БТ, так сказаць, кожны радок працытавала. Сэнс заявы палягае ў тым, што, ну, хто такія вагнераўцы, вот мы украінцы ведаем. Это людзі, якія падрываюць стабільнасць, которая вот як бы которая ёсць пагроза нацыянальнай бяспецы ўсіх, дзе яны з'яўляюцца. Зараз яны з'явіліся ў Беларусі, эрго, они з'яўляюцца пагрозай нацыянальнай бяспецы Беларусі. Я, дарэчы, сёння вот удзельнічаў у круглым стале на радыё Крым Реалі, і там выступаў былы замдырэктара, намеснік дырэктара СБУ, генерал-лейтенант, и он прямым текстом сказал, когда его спросили, а что это такое, вот что в Беларуси? Ну, как что, кажет. Ну, это напад, все, мы это ведаем выдатно. Так вот, может, и Арсений, и вот этот вот генерал-лейтенант думают рацию. Вот вы кажете, нет, а вот они кажут, что так. Валер.
Ну, калі гэта сапраўды напад, то патрэбна было б прымняць меры для обороны. Это значит перакрыць беларуска-расійскую мяжу, перакрыць аэрапорт, перакрыць чыгунку, знайсці тых 200 вагнараўцаў, якія яшчэ знаходзяцца ў Беларусі. Затрымалі толькі 33, а дзе ж астатнія? У Беларусі 9 служб з правам аператыўна-пошукавай дзейнасці. А чаму яны спяць? Ці яны толькі заточаны на тое, каб змагацца з апазіцыяй? Ці яны ўсё ж такі заточаны для таго, каб забяспечыць дзяржаўную бяспеку? Чаму не затрымалі тых астатніх 170 чалавек?
Ну, можа, вопытныя дыверсанты, я ж не ведаю. Ну, так. Я, можа, хаваюцца эти, так, так, так.
Но пра гэта нічога не чутна. Адзіны вынік вось гэтай аперацыі гэта прыпыніць актыўнасць Светланы Ціхановскай. Усё. На гэтым як бы ўсе меры дзяржаўнай бяспекі заканчваюцца. І гэта выглядае вельмі дзіўна. І яшчэ такі аспект. Глядзіце, якая сёння галоўная праблема ў Беларусі? У Беларусі галоўная праблема – это сапраўды праблема каляровай рэвалюцыі. Калі беларускае грамадства супрацьстаіць аўтарытарнай уладзе. Класічная каляровая рэвалюцыя. Расія вельмі баіцца каляровых рэвалюцый. Пра гэта кажуць, дарэчы, усе расійскія эксперты.
І дарэчы, вот Арсеній не згодны. Ну, не важна, добра.
На сайце Радыё Свабода расійскія эксперты пра гэта ўсе казалі, таму што сапраўды перамога каляровай рэвалюцыі ў Беларусі гэта такі вельмі дрэнны прыклад для Расіі. Таму што рэжым у Расіі вельмі падобны на гэта. І для Крымля каляровая рэвалюцыя гэта як бы, ну, гэта вялізная праблема, вялізны страх і супраць гэтага яны змагаюцца ўжо шмат гадоў. І тут выглядае, што вагнараўцы прыехалі ў Беларусь, каб падтрымаць беларускую каляровую рэвалюцыю. І гэта выглядае вельмі дзіўна. І далей, чаго хоча сёння Крэмль? Зрынуць Лукашэнку? І што атрымаць узамен? Каго атрымаць узамен? І ці дакладна пралічана, што ў выніку гэтай замены тое новае кіраўніцтва, якое будзе ў Беларусі, будзе больш лаяльна Расіі? Гэта вельмі вялікае пытанне.
Таму, давайте яму зададзім, вот Арсенію. Арсеній, да? Какой план?
Ну, глядзіце, перш за ўсё, я не згодны з тэзай аб тым, што Расія нібыта хвалюецца каляровых рэвалюцый. Ёсць як мінімум два прыклада. Гэта прыклад Кыргызстана 2010 года і прыклад Арменіі 2018 года, дзе змена ўлады на больш дэмакратычныя рэжымы прывяла да таго, што ў ваенна-палітычнай сферы інтэграцыя з Расіяй паглыбілася. І з гэтага пункту гледжання, ну, усе стратэгічныя інтарэсы Расіі былі пацверджаны новым дэмакратычным кіраўніцтвам.
Але вашы прыклады пра тое, што вынік каляровых рэвалюцый аказаўся магчыма карысны для Москвы. Адсюль не вынікае, што Москва іх інспіравала.
Ну, я зараз не буду пра гэта казаць, хаця, ну, калі...
Просто скажыце, вы лічыце, што інспіравала, што прыклала руку?
Не, ну, як мінімум у Кыргызстане ў 2010 годзе так. Яна інспіравала і прыклала руку да звяржэння Бакіева. Таму што Бакіев не хацеў выводзіць амерыканскую ваенную базу з тэрыторыі Кыргызстана. Прыйшоў іншы ўрад Розы Атумбаевай, якая першым крокам сказала, што мы будзем выводзіць амерыканцаў з тэрыторыі Кыргызстана, пры тым, што, ну, расійская база не толькі захавала сваю прысутнасць, але яна і атрымала зусім іншы статус. Таму на самой справе Расія по-рознаму ставіцца да каляровых рэвалюцый. Самы галоўны крытэр – гэта забеспячэнне іх стратэгічных інтарэсаў, асабліва ў ваенна-палітычнай сферы. І вось Арменія і Кыргызстан якраз дэманструюць нам, што прыход такіх дэмакратычных рэжымаў – гэта зусім не пагроза для Крымля, і Крэмль будзе задавальненнем з гэтымі рэжымамі працаваць, калі яны будуць прытрымлівацца гэтых стратэгічных чырвоных ліній.
Арсеній, а вот яшчэ я хацеў вас пытаць. Ведаеце, сюжэт сённяшняга дня такі заява Пескова. Урэшце рэшт расейцы сядзелі, думалі, так сказаць, напружваліся, відаць. Ну, і ён сказаў такую рэч, што кажа, а ўласна, чым абвінавачваюць, вот як бы у чым палягае супрацьпраўная дзейнасць вот гэтых спадароў. Ну так, у чым іх супрацьпраўная дзейнасць в Украіне палягае, это вядома. І в Сірії, там, і в іншых месцах. Але ў Беларусі яны чым парушылі закон, тым, што яны ЧВК Вагнера.
Ну вот, так, это... так, таму што яны з'яўляюцца наймітамі. І ў тым ліку з пункту гледжання беларускага законадаўства, пры тым арганізацый, якія з'яўляюцца тэрарыстычнымі.
І таму і Беларусь яму... так і трактуе як тэрарыстычную арганізацыю ЧВК.
Ну, так, безумоўна, так.
Сур'ёзна?
Ну, так. І
дзе? Як... Ну, добра, Раз вы кажете,
ну, паглядзіце, што як бы як мінімум з 2016 года, калі была прынята новая ваенная дактрына, дзе гаворка ідзе якраз пра ўнутраны ўзброены канфлікт, у якім галоўную ролю, як правіла, адыгрываюць прыватныя ваенныя кампаніі і сілы спецыяльных аперацый. Ну, нават беларускія спецслужбы пачалі адсочваць тых беларусаў, якія ну, нібыта маюць дачыненне да ЧВК Вагнер
Ну, насколько мне доводилось читать, там довольно складанные, скажем так, относины. Так что их не то, и что там они уже НАТО страдают, НАТО покутают. Ну, ясно, я зразумел ваш погляд, Женя, Валер. Я разумею, вы сказали, что вот Беларусь их трактует как террорист. А как вы лечите вот в этой ситуации сам по себе факт, то, что они вот из этой контуры, так сказать, это в этом есть криминал? Тем не чем меньшим, вот, тем более, что все-таки их же обвиновачивают не в наймитстве, не в том, что они чальцы террористичной организации, что, до речи, прихучало учора. А сегодня все аккуратно, подрихтовка массовых беспорядков, так, а подрихтовка, как бы... Хотя, может быть, соправды, вот то, что каже Арсений, да, до речи, я вот, сдается, учора почу эту версию, что... а пацаны просто заехали на рекогносцировку. На самом речь, день Че, как кажут в российских войсках, это девятое. И они без зброи ехали. Они ехали понюхать воздух. Ну, может быть, это версия. Вот. Але, коли это так, то за что их? За рекогносцировку? А что рекогносцировка порушила?
Ну, самое смешное, что по воде российского законодавства там заборонены приватные военные компании. Тому как бы ЧВК Вагнера в России поза законом. Коли казать про эту вот ситуацию в Беларуси, то мне подается, что в огуле сегодня разглядать разные политические проблемы с правового и юридичного глядища это в огуле бессенсовно. Тому что у Беларуси подчас этой передвыборчей кампании процесс вышел далеко за межи правового поля. І тут як бы ўвогуле казаць пра некія прававыя рамкі бессэнсоўна. Можна казаць толькі пра палітычную мэтазгоднасць. І таму можна разглядаць эту сітуацыю выключна з гледзячы палітычнай мэтазгоднасці. Я чамусь упэўнены, што ніякага рэальнага абвінавачвання гэтым людзям не будзе прад'яўлена, і я упэўнены, што ніякага суда не будзе. І пасля, магчыма, 9-10 жнівня, а можа і раней, іх вызваляць, як, дарэчы, я думаю, што вернуць Газпрому і Белгазпромбанк. І я думаю, што тут увогуле ёсць такая негалосная гульня паміж Менскам і Москвой. Беларускі бок дае Москве, дае Крамлю зразумець, што все, што мы робім цяпер, гэта наша ўнутрыпалітычнае пытанне, перадвыбарчае пытанне, не звертайце на гэта ўвагу. Пасля 9-10 снежня, калі ўсё ўстаканіцца, ўсё вернецца да статус-кво, все будзе нормально, мы вернем вам і ваш банк, мы вернем вам і вашых магдараўцаў. А цяпер, ну, просто пацерпіце, вось, два тыдні, пакуль у нас завершыцца гэта прадвыбарчая кампанія. І, дарэчы, я думаю, што Москва прыняла гэтую гульню. Глядзіце, рэакцыя на захват банка, ну, такая вельмі-вельмі дзяжурная. Рэакцыя на арышт 33 грамадзян Расіі, ну, скажам так, таксама вельмі-вельмі асцярожная. Я думаю, што тут ідзе такая, ну, гульня, дамоўленасць паміж кіраўнікамі. Вы не звертайце ўвагі, пасля 10 снежня ўсё ўстаканіцца.